Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកជំនាញខ្មែរនិងអាមេរិកាំងនឹងពិភាក្សាពីសមិទ្ធផល25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជួបមន្ត្រីអាមេរិកាំងនិងពួកអ្នកគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងពិភពលោករបស់លោកធីលីសុនបានតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីទីតាំងចាស់ឲ្យទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីក្រោមលេសអភិវឌ្ឍកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលត្រូវបានកោះទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាអំពីការបាត់លុយក្នុងការលក់ខ្សាច់ទៅឲ្យប្រទេសសង្ហបុរីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់មកពីប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃពហុស្អែកនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអំពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងជាការបញ្ចប់នៃការឈប់បាញ់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរការចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដោយកងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញប៉ុន្តែវាបានបន្សល់នូវរបួសដ៏ជ្រៅដែលនៅមិនទាន់ផ្សះផ្សាបាននៅឡើយដែលជាសំណល់នៃរបបបល្ល័ង្កពុះសាសខ្មែរក្រហមនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍វិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USIP គឺជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយថ្ងៃនេះហើយមានការចូលរួមពីលោក Mark Storella ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកបរតជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីជូឡុងស៊ូមារ៉ាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកធុនសរាយប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងលោកប្រេតអាដាមនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch វាគ្មិនក៏នឹងផ្ដោតការពិភាក្សាលើភាពតានតឹងនយោបាយមេរៀនដែលអាចដកស្រង់ពីប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនៅប្រទេសដទៃទៀតនឹងទួនាទីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិអាចចូលរួមបានក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងជំរុញឲ្យបានតាមអ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងមានចែងវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USIP បានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីវិបត្តិនយោបាយឆ្នាំ2013និង2014លើបញ្ហាលទ្ធផលឆ្នោតក្រុមអ្នកវិភាគបានពិភាក្សាដេញដោលថាតើប្រទេសមួយអាចពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញការផ្សះផ្សាជាតិបានដោយរបៀបណានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងត្រូវមកដល់ក្នុងរយៈពេល20ខែខាងមុខទៀតនេះលោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកពីការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគណៈបកលោកសំរងស៊ីក៏មានកម្រងជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេបានសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាទទួលបានព្រះរាជទានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងមិនសហការជាមួយនឹងតុលាការនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគីវខេនអ្នករៀបចំកម្មវិធីជួបជុំនេះការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនឹងធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃពុធនៅភោជនីយដ្ឋាន New Fortune ក្នុងរដ្ឋ Maryland បទពិសោធន៍របស់លោក Rex Tillerson ស្ដីពីការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Exxon Mobil នៅលើពិភពលោកបានដាក់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនប្រេងនេះឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានតែងតាំងលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បាននិយាយថាលោក Tillerson បានស្គាល់ពីរបៀបចាត់ចែងសហគ្រាសសកលលោកដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដឹកនាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានទទួលជោគជ័យប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បាននិយាយនៅលើប្រព័ន្ធសារ Twitter ថាចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តលោក Tillerson បំផុតគឺថាលោកមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនបំផុតដើម្បីតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានទទួលជោគជ័យភ្លាមភ្លាមនោះលោក Ren Bribus នាយកខតការឡៃសេតាវិមានបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ MSNBC ថាលោក Tillerson ជាអ្នកការទូតដែលអាចធ្វើឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានទទួលជោគជ័យលោកនិយាយបន្តទៀតថាលោក Tillerson អាយុ64ឆ្នាំបានរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកដែលមិនមែនជាទីកន្លែងងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាករបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងដ៏ធំរបស់លោក Tillerson ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីអាចឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញពីការបានទទួលការតែងតាំងរបស់លោកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលនៅទីនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនបាននិយាយរួចទៅហើយថាពួកគេមានការរកម្មចិត្តពីចំណងតាក់ទងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនកាលពីឆ្នាំ2013ដែលបានផ្តល់រង្វាន់មិត្តភាពដល់លោក Tillerson និងជនបរទេសជាច្រើនរូបទៀតបន្ទាប់ពីភាពជូរចត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកមេដឹកនាំសភាកំពូលកំពូលខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅទីបញ្ចប់បានព្រមព្រៀងគ្នាថាតើត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងប្រឈមនោះយ៉ាងដូចម្ដេចដែលទំនងជាការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភានិងលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានយល់ព្រមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោក McConnell បានមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីមិនមែនជាមិត្តភក្តិរបស់អាមេរិកទេលោក Paul Ryan បានមានប្រសាសន៍ដែរថាការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រគ្មានការងឿងឆ្ងល់ឡើយស្ដីពីជ័យជំនះរបស់លោក Trump ក៏ប៉ុន្តែគឺថាការជៀតជែករបស់បរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកជាការមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតហើយជាពិសេសបញ្ហានៃការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកម្មវិធី Comedy Central បានពន្យល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយរុស្ស៊ីនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានអំពាវនាវឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញគឺគ្រាន់ដើម្បីប្រមូលការស៊ើបការទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមកំហែងការងារស៊ើបការសងាត់ដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដែលអាចឲ្យសាធារណជននិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់យើងអាចស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីរារាំងការជៀសជ្រែកគ្រប់ប្រភេទកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអនាគតសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយម្នាក់បានប្រកាសថាលោកនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការហាមឃាត់មិនឲ្យលោកចូលឈ្មោះបានត្រូវលុបចោលកាលពីខែមុនមកលោកអាលិសៃណាវ៉ាល់នីអាយុ40ឆ្នាំជាមេដឹកនាំគណៈបកជឿនលឿនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហើយដែលជាអ្នករិះគន់ដ៏សំខាន់ម្នាក់ដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនដែលបានចោទប្រកាន់លោកពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកណាវ៉ាល់នីបានធ្វើការប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍វីដេអូដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ website ឃោសនាបោះឆ្នោតថ្មីរបស់លោកលោកណាវ៉ាល់នីបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមវីដេអូថាវាជាពេលវេលាសម្រាប់យើងជឿរឿយមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សនៅឯការបោះឆ្នោតទេវាជាពេលវេលាដើម្បីជឿរឿយរវាងភាពអសកម្មនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ លោកណាវ៉ាល់នីបានជួយដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងមហាជននៅខែធ្នូឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាដែលពោពេញដោយការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតហើយនឹងបាតកម្មផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅខែមីនាឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោកពូទីនជាប្រធានាធិបតីលោកបានដឹកនាំមូលនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានចេញផ្សាយឯកសារដែលបានលាតត្រដាងពីជីវភាពរស់នៅដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានកាត់ទោសបុរសជនជាតិទុយនីស៊ីម្នាក់ពីការទទួលខុសត្រូវការស្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងមហន្តរាយដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកមូហាម៉ាត់អាលីមេឡេកបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសនៅក្នុងទីក្រុងកាតានីនៅលើកោះស៊ីស៊ីលីឲ្យជាប់គុក18ឆ្នាំពីបទសម្លាប់មនុស្សការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានសោកនាដកម្មដែលក្នុងនោះជនចំណាក់សក700នាក់បានលងទឹកស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមឲ្យបានទៅដល់តំបន់អឺរ៉ុបនៅខែមេសាឆ្នាំ2015របាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបានប្រាប់ពួកអាញាធរម៉ាលិកសំតោបានប្រាប់ពួកអាញាធរថាម៉ាលិកជាកាពីតែនកប៉ាល់ដែលលិចនោះហើយថាការខ្វះចំណេះដឹងពីការបើកបរកប៉ាល់បានបណ្ដាលមានការបុកកប៉ាល់ប្រកបដោយសោកនាដកម្មនេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយសមាគមធាងត្នោតដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីតាំងចាស់ឲ្យទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីក្រោមលេសអភិវឌ្ឍកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកទាំងខាងសុខភាពនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយសារការអភិវឌ្ឍនៅទីតាំងថ្មីមួយចំនួនមិនត្រូវបានអភិវឌ្ឍពេញលេញតាមការសន្យាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុននោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានចាស់របស់ខ្លួនដោយបុព្វហេតុការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាបរិស្ថានជុំវិញកន្លែងរស់នៅថ្មីរបស់ពួកគេតែងតែមានទឹកជំនន់ហើយមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការបណ្ដេញចេញរបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាសន្យាខ្យល់បានបង្ហាញពីការសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍលើទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបណ្ដេញចេញទាំង77ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងរបាយការណ៍នោះបានដឹងថាស្ត្រីជាច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេជាក់ស្ដែងប្រជាជននៅសហគមន៍ជាជំនះបានប្រឈមនឹងជំងឺឆ្លងនិងជំងឺសើស្បែកជាពិសេសកុមារតូចៗដោយសារពួកគេត្រូវដើរឆ្លងកាត់ទឹកកខ្វក់នោះដើម្បីទៅសាលារៀនពួកគេក៏ប្រើប្រាស់ទឹកនោះផងដែរដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យពួកគេមានជំងឺញឹកញាប់របាយការណ៍លើកឡើងបន្ថែមថាដោយសារតែពុំមានផែនការក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងច្បាស់លាស់ដូចជាការកំណត់ទីតាំងមិនសមរម្យនិងច្បាស់លាស់ទើបនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទាំងបុរសនិងស្ត្រីដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពលំនៅឋានរបស់ពួកគេមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើយហើយពួកគេយល់ថាលំនៅឋានរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់លោកសឿងសារ៉នប្រធានកម្មវិធីតស៊ូមតិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានថ្លែងក្នុងពេលលោកធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍ដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា100នាក់ដែលរងគ្រោះពីការបណ្ដេញចេញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងការបណ្ដេញចេញបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដោយសារការបណ្ដេញចេញដើម្បីការអភិវឌ្ឍ
នៅចំណុចនេះសូមសួរថាតើផលប្រយោជន៍បានមកពីការអភិវឌ្ឍដល់ការវាលើសពីការបណ្ដេញចេញដែរទេចាំចំណុចនេះចាំមានន័យថាទៅពេលនៃការអភិវឌ្ឍមានការកើតឡើងការបណ្ដេញចេញក៏វាកើតឡើងដែរ
លោកសឿងសារ៉នបានថ្លែងបន្តថាទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបណ្ដេញចេញមួយចំនួនមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាដុំកំភួនសម្រាប់សាធារណជននោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទីតាំងទាំងនោះបែរជាត្រូវបានគេយកធ្វើជាទីកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចដូចជាការបើកទីលានបាល់ទាត់ទំហំតូចៗនិងសង់អគារធំៗជាដើម
ឧទាហរណ៍សាគុក78ជាផែនការមុនសាលាក្រុងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញគឺគាត់នឹងយកទីតាំងនោះទៅធ្វើជាសួនច្បារសាធារណៈនៅផ្លូវ ប៉ុន្តែតាមការសង្កេតទីតាំងដែលយើងចង់ទៅផ្ទាល់ដោយសុភាពជាមួយសហគមន៍ទីតាំងនោះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ជាកន្លែងដែលសម្រាប់វាបាល់ទាត់ហើយនៅអភិវឌ្ឍអគារធំធំដែលវាខុសប្រឡាក់ពីអ្វីដែលគាត់សន្យាជាមួយជាប្រវត្តិគាត់បានចេញ
របាយការណ៍ដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីអង្គការ Henrich Bull Stiftung នៅកម្ពុជាបានដឹងមកតរថាកម្រិតនៃកង្វះខាតដំណាលភាពជាប្រព័ន្ធបានធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហើយវាជាបញ្ហាដែលតែងតែលើកឡើងដោយប្រជាសហគមន៍ដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសហគមន៍សាមគ្គីដែលជាសហគមន៍រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងកំពុងរងការគំរាមកំហែងលំនៅឋានខ្លះនៅទីនោះត្រូវបានលាបពណ៌ដោយថ្នាំពណ៌ក្រហមពីសំណាក់អាជ្ញាធរដើម្បីបញ្ជាក់ថាលំនៅឋាននោះនឹងត្រូវរុះរើចេញពួកគេមិនដែលទទួលបានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរឡើយបន្ទាប់ពីប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនបានតាក់ទងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីមាសស្រីមុំវ័យ48ឆ្នាំដែលកំពុងរងការបណ្ដឹងចេញពីតំបន់ផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងសង្កាត់បង្កក់2ខណ្ឌទួលគោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រីនឹងបន្តតវ៉ាជាមួយផែនការអភិវឌ្ឍដែលមិនបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមុន
ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការតវ៉ាអ្វីក៏ដោយធ្វើការអភិវឌ្ឍត្រូវតែមានការសិក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនអ្នកឯងត្រូវការធ្វើក៏ធ្វើភ្លាមអ្នកឯងត្រូវការចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើភ្លាមតាមអំពើចិត្តនោះទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្របច្បាប់មិនមែនពលរដ្ឋរំលោភបំពានយោដីអ្នកណាទេ
អ្នកស្រីសសូនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ13គ្រួសារក្នុងសហគមន៍បូរីកេឡាថ្លែងអំពីការបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីយ៉ាងដូចនេះថា
បើដល់សប្ដាហ៍នេះមិញគិតថាមិញមិនខ្លាចទេបារម្ភប៉ុន្តែតវ៉ារឿងផ្ទះគឺមិញនៅតែមានឆន្ទៈតវ៉ាជានិច្ចព្រោះអីផ្ទះជាអាយុជីវិតជាអនាគតរបស់កូនចៅរបស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយ
លោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សូមមិនធ្វើការអធិប្បាយឲ្យបានបង្វែរសំណួរទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយដាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយផងដែរឲ្យបានបង្វែរសំណួរទៅលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ទៀតលោកមេតមាសភក្តីបានច្រានចោលរាល់ការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិញ្ញាញឲ្យបានអាងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញរមែងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងការសម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
អញ្ចឹងបើថាយើងមាននីតិវិធីរបស់យើងក្នុងការធ្វើទាំងអស់វាអត់ដោយអ្វីដែលជាការកោបកម្មទេរឿងទី1រឿងទី2ទោះបីជាអ្នកដែលបានទទួលយកគោលនយោបាយហើយក៏យើងនៅតែមានការគិតគូររបស់គាត់ដែរតាមលទ្ធភាពទៅតាមប្រភេទតែគាត់ទៅរស់នៅនឹងប្រមូលដុំគ្នាទេចောင်းជាសហគមន៍ទេបើចောင်းជាសហគមន៍តើលទ្ធភាពដែលយើងអាចជួយក្នុងនាមសហគមន៍នឹងរបៀបណាសហគមន៍របស់គាត់នឹងមានទឹកមានភ្លើងមានសាលារៀនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនៅរៀបចំជូនគាត់បានរបៀបណាខ្វះខាតអត់របៀបណាយើងធ្វើកិច្ចការទាំងតនេះរហូត
អង្គការសមាគមជាងថ្នោតបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2014ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 29,700 នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេដោយហេតុផលអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍របស់អង្គការសមាគមជាងថ្នោតបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីអង្គការនេះបានចុះទៅមើលទីតាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបណ្ដេញចេញទាំង77ក្នុងឆ្នាំ2016អង្គការសមាគមជាងថ្នោតបានរកឃើញថាកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍនៅទីតាំងនីមួយៗដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបណ្ដេញចេញនោះមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងរបាយការណ៍បានលើកជាឧទាហរណ៍ថាមានតែ 35% នៃទីតាំងទាំងអស់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍពេញលេញដោយជាសហគមន៍បរិយាកាសដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍបែបពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍បានចាត់ទុកថាដំណោះស្រាយនៃអគារ Building ឬអគារសជាសូចនាករថ្មីមួយដោយករណីគម្រាមកំហែងនៃការមិនដឹងចេញត្រូវបានដោះស្រាយដោយបើកចំហប្រជាសហគមន៍បានទទួលព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Arakawa ហើយកិច្ចសន្ទនាដំបូងត្រូវបានរៀបចំឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សាអំពីសំណងជាសាច់ប្រាក់ឬទទួលយកផ្ទះនៅក្នុងអគារ Building ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអគារ Building មានការព្រួយបារម្ភថាវាដូចទៅនឹងករណីបូរីកេឡាដែលក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចបានសន្យាសាងសង់អគារចំនួន10ដើម្បីផ្ដល់ជូនសហគមន៍បូរីកេឡាតែក្រុមហ៊ុនសង់បានតែ8អគារប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល
VOA
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនឹងចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅមុខគណៈកម្មាធិការទី10នៃរដ្ឋសភាទៅតាមការកោះហៅពាក់ព័ន្ធនឹងភាពខុសគ្នារវាងថវិកាក្នុងរបាយការណ៍នៃការនាំខ្សាច់ទៅប្រទេសសង្ហបុរីបន្ទាប់ពីសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថារបាយការណ៍របស់គយនៅសង្ហបុរីនិងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលកម្ពុជាមានចំនួនលុយខុសគ្នារាប់រយលានដុល្លារកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមនឹងចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃរបាយការណ៍នាំខ្សាច់ចេញទៅប្រទេសសង្ហបុរីតាមការកោះហៅរបស់លោកហូវាន់តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាលោកហូវាន់ប្រធានគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពី2សប្តាហ៍មុនបានដាក់លិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដើម្បីបង្គាប់ឲ្យលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចូលបំភ្លឺចំពោះមុខសមាជិកគណៈកម្មការនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូនេះលោកដិតទីណារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាលោករដ្ឋមន្ត្រីសុយសែមនឹងចូលបំភ្លឺទៅតាមការកោះអញ្ជើញរបស់គណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាទោះជាយ៉ាងណាលោកដិតទីណាសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលបំភ្លឺនេះដែលលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថា
យើងបានឆ្លើយតបជាញយដងដដែលដូចជាមិនមានយល់យ៉ាងណាទេបើសិនជាខាងគណៈបព្វឆាំងលោកចង់យករឿងនេះធ្វើជានយោបាយអាហ្នឹងគឺវាដូចជាឯងប៉ុន្តែបើឲ្យចង់ដឹងថារឿងនេះយ៉ាងម៉េចយើងបានឆ្លើយជាច្រើនដងទៅតាមសារព័ត៌មាននិងទៅតាមសង្គមស៊ីវិលបាទបានជួបជាមួយសង្គមស៊ីវិលម្ដងដងជុំគ្នាទៀតបាទដូចជាអត់មានអីខ្លាចទេពីពលរដ្ឋដូចហ្នឹងហើយ
លោកហូវាន់តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឲ្យចូលមកបំភ្លឺពីភាពខុសគ្នារវាងថវិកានិងរបាយការណ៍នៃការនាំខ្សាច់ទៅប្រទេសសង្ហបុរីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថារបាយការណ៍របស់គយនៅសង្ហបុរីនិងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរាយកម្ពុជាមានចំនួនលុយខុសគ្នារាប់រយលានដុល្លារលោកបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ចំណូលនៃការនាំខ្សាច់ចេញនេះគឺជាការបាត់បង់ថវិកាជាតិដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅ
កាន់តែមើលដល់វត្តមានការបាត់បង់អាហ្នឹងគឺជាការខាត់បង់អវយវៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងបាទបើសិនជាអាចមានភាពមិនប្រក្រតីពិតប្រាកដមែនគណៈកម្មការមានជំរើស2ជំរើសទី1គឺយើងអាចផ្ញើភាពមិនប្រក្រតីនេះទៅជូនអង្គភាពប្រចាំធ្វើពុករលួយដើម្បីគាត់ធ្វើកិច្ចបានច្បាស់លាស់មានផាសាងគ្រប់គ្រាន់ឬមួយដាក់ទៅសភាពេញអង្គដើម្បីឲ្យសភាសួរដេញដោលហើយនឹងសភាអាចនឹងធ្វើការសម្រេចមួយរបស់រដ្ឋសភាដែរ
កាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត50បានទាមទារឲ្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបង្ហាញទិន្នន័យនាំខ្សាច់ចេញក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015ដោយសារទូរលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺការនាំខ្សាច់ចេញទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីមានតែប្រមាណជា 2.8 លានតោនប៉ុណ្ណោះខណៈដែលទិន្នន័យស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានស្រង់ទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីបង្ហាញថាការនាំខ្សាច់ចេញពីកម្ពុជាចូលសង្ហបុរីមានបានជា 72.8 លានតោនសម្រាប់រយៈពេលដូចគ្នាទិន្នន័យនៃការនាំខ្សាច់ចេញពីកម្ពុជាទៅសង្ហបុរីដែលលៀងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា747លានដុល្លារនោះមិនត្រូវបានក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដាក់បង្ហាញទិន្នន័យជាសាធារណៈនៅឡើយទេបើទោះបីជាក្រសួងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិភាក្សារឿងនេះកាលពីខែវិច្ឆិការួចមកហើយក្តីក្រៅពីការស្នើឲ្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបង្ហាញលំអិតពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំខ្សាច់ទៅប្រទេសសង្ហបុរីលោកហូវាន់ក៏គ្រងស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញឈើព្រមទាំងគ្រងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតមកបំភ្លឺផងដែរចំណែកលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបព្វប្រឆាំងដែលទើបចូលបំពេញការងារសភាវិញដែរនោះក៏បានចេញលិខិតក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីចូលបំភ្លឺពីភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ចំណួយការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនេះមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនា រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាភូមិជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការដុតអាគាររាប់រយខ្នងនៅក្នុងរដ្ឋរាខានក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះដែលជាការផ្ដំទាទោសដល់ការវាយប្រហាររបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខនេះតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែតុលាមកកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការដុតបំផ្លាញអាគារយ៉ាងហោចណាស់ក៏1,500ខ្នងនៅក្នុងករណីខ្លះបានដុតបំផ្លាញភូមិទាំងមូលហើយបានបង្ខំឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកប្រេតអាដាមនាយកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ជនជាតិទីបេរស់នៅនិរទេសខ្លួននិយាយថាប៉ូលីសចិននៅក្នុងខេត្តស្វាយ័តទីបេហ្គាំងស៊ូបានចាប់ជនសង្ស័យជាតិទី3នាក់ពីបទសង្ស័យថាបានមានចេតនាចែកចាយរូបថតពីការតវ៉ាប្រឆាំងការដុតខ្លួនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាក់ស៊ូកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការណាល់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងដារ៉ាំសាឡានៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាអង្គការតំណាងឲ្យជនជាតិទី3បានប្រាប់ VOA ថាបរិភព3នាក់នោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែធ្នូក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងទ័ពចម្រុះបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសំខាន់3នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីរួមមានជនសកម្មប្រយុទ្ធ2នាក់ដែលមានការតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំទៅផងលោក Peter Cook អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបាននិយាយថាជនទាំង3នាក់នោះបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរៀបចំផែនការហើយនឹងសម្របសម្រួលការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាអ្នករៀបចំផែនការទាំង3នាក់នោះជាទិសដៅនៃការកំទេចខណៈដែលកំពុងជិះក្នុងរថយន្តនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីមានតែឈ្មោះរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោករ៉ាំសានកាឌីរ៉ូប្រធានតំបន់ឈិឆ្នៀភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានបកស្រាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលបានរាយការណ៍ថាលោកបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីបាសាអាសាសាដនៃប្រទេសសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈនោះដែររដ្ឋាភិបាលមានក្រមឡាំងនិងក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធនិងសភាជាន់ខ្ពស់បានបង្ខំឲ្យលោកពន្យល់ពីរូបភាពរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានបញ្ចាំងនៅក្នុងទូរទស្សន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រមឡាំងបាននិយាយម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតថាការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីមានកម្រិតដើម្បីគ្រប់គ្រងតាមអាកាសដល់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីហើយថារុស្ស៊ីមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងនោះទេប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្ពោធកងទ័ពម៉ារីនពិសេសដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានសន្តិសុខដល់កំពង់ផែថ្មីដែលស្ថាបនាដោយប្រទេសចិនដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លាររវាងប្រទេសទាំងពីរចិនកំពុងវិនិយោគប្រាក់ប្រហែល50ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីជួយបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងនិងគម្រោងធម្មពលដែលភ្ជាប់តំបន់ស៊ីងជៀងនៃប្រទេសចិនទៅនឹងកំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅក្នុងសមុទ្រអារ៉ាប់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.